Розділ п'ятий. Страта пройшла досить таки добре. Тобто я хочу сказати, що якщо у світі існувала хоч будь-коли така річ, як непогана страта, у чому я особисто дуже сумніваюся, то умертвіння Арлана Біттербака, повноважного представника від резервації Вошіта серед старішин зібрання Чирокі, було саме таким. Вождь не зміг впоратися із заплітанням своїх індіанських кісок. Бо ж як для цієї нехитрої на позір справи, аж занадто сильно тремтіли у нього руки. Тож його найстаршій дочці, жінці 30 з лишком років, дозволили перезаблисти їх по-людськи, зробивши бездоганно однаковими. Жінка хотіла також вплести у кінчики кісок вождя пір'я яструба, птаха, який був тотемом його племені. Але дати на це дозвіл я не міг. Під час страти було достатньо й однієї іскрини, аби те пір'я спалахнуло, і, не доведи Господи, спричинило пожежу. Із зрозумілих причин я не став їй усього того пояснювати, а просто послався на інструкції. Вона ж не стала сперечатися, лишень схилила голову і притисла пальці до скроні, проявляючи в такий спосіб своє розчарування і несхвалення. Загалом та жінка трималася із суто індіанською гідністю, і певною мірою це вселяло в мене надію, що так само поводитиметься і її батько. Коли настав час, вождь вийшов зі своєї камери без жодних протестів і зволікань. І це було добре, бо часом нам навіть доводилося застосовувати силу, аби відірвати пальці смертників від ґрат. Свого часу я особисто зламав декілька. Тож ніколи не забуду той раптовий звук приглушеного хрускоту, яким це супроводжувалося. Але дякувати Богові, вождя було зліплено з іншої глини. Він впевнено пройшов зеленою милею до мого кабінету і там, схиливши коліна, помолився разом із своїм братом у Христі, Шустером, який задля цього притарабанився на своїй колимазі з Баптистської церкви «Небесне світло». Пан отець прочитав вождю декілька псалмів, а коли дійшов до того, в якому йдеться про спочинок біля тихих вод, індіанець навіть зронив сльозу. «Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене». Псалми 22-23. Утім, той плач не був передвісником істерії або ще чогось подібного у жодному разі. Я був майже впевнений, що в його уяві ті тихі води поставали чистими, як та сльоза, і настільки холодними, що від кожного ковтка зводило зуби і здавалося, ніби у мозок вганяли цілий жмуток крижаних гвіздків. Відверто кажучи, коли мені доводилося бачити, що безпосередньо перед своєю стратою смертники плачуть, я відчував неабияку втіху. Ось коли вони цього не робили, отоді вже я починав по-справжньому хвилюватися. Після молитов багато хто з тих людей навіть з колін не могли підвестися без сторонньої допомоги. Але й тут вождь проявив себе гідно. Щоправда, спочатку його трішки хитнуло вбік, як ніби йому запаморочилося в голові. Дін навіть простягнув був руку, аби його підтримати. Однак Арлен Біттербак сам швидко відновив рівновагу, і ми рушили до його кінцевої зупинки на зеленій милі. У залі для свідків вільних стільців майже не було. Люди, що прийшли тієї ночі спостерігати за стратою, стихо перешіптувалися між собою, наче як ото роблять знайомі чи родичі, коли очікують на початок весільної церемонії чи панахиди. І то був єдиний момент тієї ночі, коли витримка таки зарадила Біттербака. Мені достеменно невідомо, хто чи що порушило його врівноваженість. Можливо, то був хтось із свідків або навіть усі вони разом. Хто зна. Але я почув, як раптом з горлянки вождя пролунав утробний стогін, а рука, за яку я його тримав, почала чинити спротив, якого не відчувалося раніше. Тоді ж краєм ока я встиг помітити, як до нас проштовхується Гаррі Тервіллігер, готуючись відрізати вождю шлях до відступу, якщо той несподівано вирішить ускладнити і без того непросту процедуру. Посиливши хватку на лікті Біттербака, я декілька разів постукав пальцем по згину його руки і, майже не ворушачи губами, прошепотів: «Зберися, вождю, більшість з цих людей пам'ятатиме про тебе тільки те, як тобі вмиралося. Тож дай їм щось дійсно надзвичайне, покажи їм, що справжні індіанці Вошіта геть не страшаться померти». Біттербак подивився скоса на мене і ледь помітно кивнув. Потім взяв до рук одну з кісок, заплетених його дочкою, і поцілував її. Я поглянув на брутальника, який урочисто стояв позаду електричного стільця у всій красі свого найкращого темно-синього однострою. Усі гудзики кітеля відполіровані до блиску, а кашкет насунуто на його велику макітру під тим ідеальним кутом, що властивий тільки законослухняним громадянам. Побачивши, що я легенько кивнув йому, Гауел, одразу зрозумівши, що від нього вимагається, хитнув головою у відповідь і вийшов з-за стільця, аби допомогти Біттербакові зійти на платформу, якщо в того виникне потреба у сторонній допомозі. Але допомога індіанцеві не знадобилася. Вождь сів на електричний стілець, і не минуло й хвилини, як фіксатори з шоломом були закріплені, належні слова сказані, а брутальник через плече тихо скомандував «Важілю, друге». Одразу потім світло у приміщенні, вкотре трохи потьмянішало, але вже за мить знов стало яскравішим. Пресічна людина навіть і уваги не звернула б на цей факт, якби саме в той момент зумисне не пильнувала за освітленням. Перепад напруги в електромережі означав, що вшитовий Ван Гей, як йому й належало, перемістив важіль у положення, яке поверх двійки невідомий дотепник позначив написом «Сушарка навіженої Мейбл». Ймовірно, мається на увазі Мейбл Норманд, 1892-1930, популярна американська комедійна актриса часів німого кіно, яка до і під час своєї кар'єри в кіноіндустрії працювала ще й моделлю у рекламних агентствах, популяризуючи різноманітні товари по догляду за зовнішністю. З-поміж іншого, вона визначалася надзвичайно пишним волоссям, тож у буквальному сенсі той напис можна трактувати і так – «Сушарка задля волосся сторч». З-під шолома пролунало низьке дзижчання, і Біттербак випнувся вперед, ніби намагаючись розтягнути фіксатори на своїх кінцівках і шкіряний ремінь, що оперізував його груди. За муками вождя незворушно спостерігав тюремний лікар, який стояв на своєму звичайному місці одразу біля стіни, міцно стуливши свої губи, через що його рот виглядав суцільним білим швом. Не було ані посмикувань, ані викручувань, що їх на репетиції зображував перед нами старий свистун. Лише один єдиний потужний ручкий рух уперед, схожий на те, як ото чоловік зчаста робить свій заключний ривок стегнами, притискаючись до коханої жінки непереборною силою яскравого оргазму. Синя сорочка індіанці небезпечно напнулася на грудях, явивши між своїми застібками ділянки оголеного тіла, які, здавалося, зловісно посміхалися свідкам страти. І, як завжди, на тому етапі з'явився припах. Сам по собі він був аж ніяк не найгіршим з того, що взагалі відбувалося під час страти, але навіював неприємні асоціації. Ба навіть зараз, коли мені випадає гостювати у будинку моєї онуки, я жодного разу не можу себе примусити спуститися до підвалу, хоча саме там їхнє хлопча розмістило свою іграшкову залізницю Лайонел, яку в спалаху дитячої любові повсякчас поривається продемонструвати своєму прадідові. Звісно ж, ті іграшкові паровозики непокоїть мене в останню чергу. Переконаний, ви й самі про це здогадалися. А ось що я ненавиджу, так це трансформатор. Особливо те, як він гуде. І те, як він починає тхнути, коли прогріється. Навіть після стількох років той запах і досі нагадує мені про всі ті події у Холодній Горі. Зачекавши 30 секунд, Ван Гей вимкнув живлення. Одразу по тому до справи взявся лікар, що вже встиг полишити своє місце і, підступивши до Біттербака, приклав стетоскоп до його грудей. От тоді вже всі як один свідки сиділи мовчки, пожадливо спостерігаючи. Випроставшись, медик обернувся до сітки віконця електрощитової. Нерегулярне серцебиття. Повідомивши це, він покрутив у повітрі трохи зігнутим пальцем, наче переклацуючи невидимий тумблер. Наймовірніше, оті почути лікарем декілька безладних ударів серця у грудях Біттербака були не стільки ж несумісними із життям, як і ті остаточні смикання, що їх видає інколи обезголовлена курка. Але про всяк випадок він вирішив перестрахуватися. І дійсно, кому б хотілося, аби посеред тунелю на півшляху до труповозки оголошений мертвим чолов'яга раптом підвівся з каталки і зарепетував від болю по всьому тілі, що ніби заживо спалюють у вогні крематорію. Вангей перевів важіль на третю позначку, і тіло вождя знов вигнулося вперед, злегка похитуючись з боку в бік у міцних обіймах електричного струму. Послухавши після цього серце індіанця ще раз, медик схвально кивнув. Справу було зроблено. Укотре нам вдалося знищити те, до створення чого ми навіть не мали і щонайменшого відношення. Деякі з присутніх глядачів знов почали стиха перемовлятися, однак більшість з них сиділи, поопускавши свої голови і втупивши долу незрячі погляди, приголомшені. А може й присоромлені. Гаррі з Діном принесли мари. Ноші для перенесення мерців. Насправді, з ними Тервілігеру мав пособити Персі, але з якоїсь причини той, що до цього не мав ані найменшого уявлення, а жоден з нас не хотів завдавати собі зайвого клопоту йому це пояснювати. Брутальник і я, звільнивши тіло вождя від утримуючих його ременів, але навіть і не намагаючись чіпати просякнутий водою, потом, слиною і бозначим ще шовковий каптор, перемістили труп на ноші. Потім, взявшись за них у чотирьох, кожен зі свого кута, ми щодуху майже бігцем кинулися до дверей, які вели до тунелю. Щільна і задушлива кіптява, наче щупальця, тягнулася з отвору у верхній частині чорного мішка, поширюючи навколо жахливий сморід.
«О, це так холєра!» – зойкнув Персі тремтячим голосом. «Гей, люди, звідки цей сморід?»
«Ветморе, геть звідси до бісу своєї матері і зроби так, аби твоя мармиза не муляла мені очі якнайдовше!» Сердито прогорчав брутальник, проштовхуючись повз нього до стіни, на якій було прикріплено вогнегасник.
Останній являв собою хімічний блок раритетного зразка, що опрацював аби як, та й то лишень після того, як був добряче напомпованим. Тим часом Дін обережно стягнув з голови небіжчика мішок, і ми побачили, що все було не так вже й погано. Тільки ліва кіска вождя ще повільно жевріла, випускаючи цівки диму, наче тліюча купа вологого листя восени. «Гадаю, тут краще обійтися без вогнегасника», – зупинив я Гауела. «Бо інакше, перш ніж завантажити померлого до задньої частини труповозки, нам довелося б відмивати його обличчя ще й від хімічної лайнопіни. А роботи в нас вистачало і без того. Тож я просто поплескав декілька разів зачіску вождя долонею, допоки волосся не перестало тліти». Персі ж, пустивши повз вуха дружню пораду брутальника, стояв, мов зачарований, вибалушивши на мене очі. Після того, як джерело смердоти й диму було остаточно ліквідоване, ми знесли мерця в тунель, обережно спускаючись 12 дерев'яними сходинками. Підземний прохід, наче темниця за часів середньовіччя, зустрів нас вогким і прохолодним повітрям, а єдиним стороннім звуком у ньому були приглушені відлуння сплесків важких крапель води, які подеколи десь скрапували зі склепіння на долівку. Весь шлях тією цегляною трубою, що на 30 футів тягнулася за межі в'язниці і ген на протилежний бік шосе, освітлювали звисаючі зі стелі електричні лампи, оздоблені пом'ятими жерстяними плафонами, що їх клепали у тюремній майстерні. І хоча світло від них дехто міг би назвати тьмяним, його навіть вистачало, аби побачити усю нерівність стелі, виблискуючої від надмірної вологи. Кожного разу, коли мені доводилося туди спускатися, я почувався героєм з оповідки Едгара Алана По. У тунелі на нас вже очікувала каталка. Ми переклали на неї тіло Біттербака, і я востаннє перевірив, чи не тліє буває його волосся. Від лівої кіски не лишилося майже нічого, і мені шкода було побачити, що майстерно вплетена раніше стрічка з того боку голови вождя повністю обвуглилася, ставши схожою на химерну пухлину. Усюдисущий Персі поплескав небіжчика по щоці. Той невиразний цмокаючий звук його долоні змусив усіх нас аж підстрибнути від несподіванки. Ветмор же переможно роззирався навколо, немов закликаючи нас у свідки свого тріумфу. Його масні оченятка аж блищали від збудження, а губи розпливлися у напускній зухвалій посмішці. Зрештою він знову повернувся поглядом до Біттербака.
«Адіос, вождю, сподіваюся, у пеклі для тебе знайдеться пательня погарячіше».
«Оближ це!» – голос брутальника посеред стікаючого водою тунелю звучав водночас потойбічно й урочисто. Він вже сповна заплатив за те, що був скоїв, і за законом нікому, тим паче тобі, нічого не винен. Тож тримай свої граблі при собі.
«Та байде, у дупі я бачив ті твої поради», – відмахнувся від Гауела Персі, але одразу ж незграбно позадкував, коли брутальник рушив у його напрямку, супроводжуваний тінню, що, химерно коливаючись, зростала на стіні позад нього, наче обрис того орангутана в оповіданні про вулицю Морг.
Утім, замість того, аби спробувати схопити і віддухопелити Персі, Брутус взявся за ручки каталки і помалу рушив до дальнього кінця підземного проходу, штовхаючи її поперед себе. На ґрунтовому узбіччі шосе біля виходу з тунелю вже було припарковано автомобіль труповозки, що очікував на останню подорож Арлена Біттербака. Обертаючись, ебонітові коліщатка каталки натужно стогнали і репіли по насланій дошками підлозі, а тінь ліжка невідступно пливла поруч по кривій від сирості цигляній стіні, періодично то збільшуючись, то зменшуючись. Дін з Гаррі швидкома наздогнали Гауела і, ухопивши кожен зі свого боку край простирадла в ногах вождя, мовчки натягнули його на обличчя померлого, яке, судячи з воскової блідості, вже почало стигнути. Усі мертві обличчя у цьому сенсі поводять себе однаково, незалежно від того, чи померли їх власники безгрішними, або ж геть обтяжені почуттями провини.